Искам отново да ви поздравя с добре дошли в Божия дом и нека благодата на Исус Христос, която никоя човешка мярка не може да измери, да изпълни нашите сърца. И тази крачка, която ще направим днес заедно в Божието Слово, нека да укрепи нашата вяра в завръщането на Исус Христос и чрез тази надежда ние да успеем да се доближим до онова, което е Бог и до онова, което учим толкова време вече и в съботно училищните уроци, свързани с поклонението. Амин. Основният текст, който е основен вече няколко поредни наши срещи, се намира в посланието на Юда. Ще прочета от 1 до 4 стих. Юда, роб на Исус Христос и брат на Яков, до призваните възлюбени от Бога Отца и пазени в Исус Христос, милост, мир и любов да се умножават за вас. Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, сметнах за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодата на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения наш владетел и Господ Исус Христос. Понеже, казва Юда, са се вмъкнали сред нас, сред вас, хора, които се отричат от Исус Христос. Бих искал в тези наши срещи, говорейки за войната на светиите, ние да възкресим в себе си тази борба за една вяра, която е дадена на светиите веднъж и за колко време? И за винаги. Оставам понякога учуден, оставам изумен, когато сред нас, не извън нас, когато сред нас, в името на любовта към Бог, в името на благодата и милостта, които Бог показва към нас, се вмъкват разбирания, които преобръщат всяка една възможност, която Христос, която Бог ни дава за спасение. Може би сте чували за брати и сестри от далечното минало. Давам пример, който се надявам да няма нищо общо с нито един от нас, които са отказвали да признаят божествеността на Исус Христос. Това е бил един полъх от учението на Арий, живял 3-4 век от нашата ера. И полъх, който е бил усетен някъде 19 век в мислите в някои от адвентните пионери, но той никога не влиза в учението на адвентната църква, в доктрините на адвентната църква. Юда пише как усърдно, за да ни какво, за да ни увещае да се подвизаваме. И говорихме, ако спомняте, че подвизаваме, думата подвизаваме означава още да се борим, да воюваме със всички сили, със всичко това, което сме ние, за вярата, която бива дадена веднъж и завинаги на светиите. Понеже, казва той, сред вас са се вмъкнали човеци, вмъкнали се хора, които се отричат от единствения наш владетел и Господ Исус Христос. А Библията декларира в Деяния на апостолите 4 глава 12 стих, че чрез никой друг няма спасение, понеже няма на човеците дадено под небето друго име, чрез което можем да се спасим, освен кое? Освен кое? Това на Исус Христос. Уважаеми слушатели, брати и сестри, ако днес ние имаме нещо за вземане от тук, то това е Исус Христос. Ако днес ние имаме нещо за даване тук и извън тази сграда, то е добре това да бъде Исус Христос. Всяко друго нещо, което ние вземаме или всяко друго нещо, което ние даваме, е в повече. Юда пише, борете се за вярата, понеже се повдигнали някои, които търсят да погубят шанса, да погубят възможността за спасение, които ви убеждават, че вие сте духовно здрави, че не ви липсва нищо друго, че е добре да сте така, както сте, че няма проблем. Но колко опасно може да бъде всичко това? Защо сме тук? За някои от нас, надявам се това да бъдат по-малко, Библията е нещо чуждо. За други, може би, писанието е изцяло нещо чуждо. Но тази книга, която Бог ни е оставил и поверил на нас, и я имаме на разположение по толкова лесен начин, а не както в миналото, има една определена цел. Той Бог е направил това с определена цел, а именно да намерим онова, което търсим. Ние търсим. Какво търсим? Да нямаме повече болка, да няма повече болести, да няма повече смърт. Търсим безсмъртие, търсим да нямаме повече несигурност, да нямаме повече проблеми, повече да не се отчаиваме. Тази книга, Библията, ни открива пътя към нещата, които ние търсим. И не само, че тя ни открива пътя към тези неща, но и ни дава възможността да влезем в тяхно владение. Наистина да ги получим и те да присъстват в нашия живот. И тези, които вярват наистина, в тази книга ще получат тези неща. Веста ни тази сутрин, този преди обед, вече обед почти, ще бъде представена чрез живота, част от живота на един друг библейски герой. Някой от нас може би са проповядвали за този човек, може би за някой от нас този човек живота му е любим, други може би са осъждали това, което той е направил или не е успял да направи той в своя живот. Отношението му към Бог, към хората около него, към Божия народ. Но ще се опитаме, нека да се опитаме да разгледаме част от живота на тази личност от гледната точка на войната на светиите. Нека да отворим посланието към евреите, 11 глава, където ще прочита 32 стих. И какво повече да кажа, защото няма да ни стигне времето да приказвам за Гедеон, за Варак, за Самсон и за Ефтай, за Давид, още за Самуил и пророците. Какво повече да ви кажа? След като Бог вдъхновява автора на посланието към евреите да отбележи имената на героите на вярата, хората, които чрез своята вяра са преобърнали нормалния ход, естествения ход на нещата, Бог заповядва да се отбележат имената на хората, които като че ли не изглеждат в някои ситуации по-важни от тези другите, които са отбелязани. Бог вдъхновява автора на посланието към евреите тук в 32 стих да направи това уточнение, което идва като че ли като един естествен завършек. И той казва, какво повече да кажа? Толкова много неща могат да се кажат. И изброява след това няколко имена. Това формулиране ме кара да си мисля, че тези хора са също толкова важни, ако не и по-важни в една или друга ситуация, от онези, които са споменати преди това и за които имаме подробности в тази глава. Бих искал този преди обед да се спрем върху живота на Самсон. Заглавието на нашата тема е последното действие от операта греха. Всички ние знаем, че операта е сценично изкуство, съчетаващо драматичното действие с музиката. Ако отворите различни речници и книги, ще видите, че това е може би едно от най-трудните изкуства за изпълнение. Всички ние знаем, че в операта има различни елементи, действия или актове, за да бъде по-разбран, ще кажа, че тя има различни малки да ме извинят хората на изкуството, епизоди, на които е разделена. И днес ние ще се опитаме да преминем през няколко такива епизода или действия и да достигнем до последното действие от операта греха. Задавали сте си някога въпроса, така, тогава, когато сте се разговаряли със себе си, със сигурност имате такива моменти във вашия живот, стоите и си мислите за себе си, за своя живот, се разговаряте, задавали сте си някога въпроса, дали не си роден поради Божия заръка, поради Божие провидение, с някаква определена цел, или пък твоето раждане, твоето идване тук на тази земя е някаква случайност, като много други раждания. Питали сте си някога, задавали сте си този въпрос? Бих искал да видим как е започнало съществуването на Самсон. В Съдии, книгата Съдии, 13 глава, ще прочета от 2 до 5 стих. Библията ни казва тук няколко много интересни неща. Имаше един човек от Сарая, от Дановото племе на име Маное, чиято жена беше бездетна и не раждаше. Ангел Господин се яви на жената и й каза: сега си бездетна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син. Затова пази се сега. Не пий вино или сикера и не яш нищо нечисто, защото ще заченеш и ще родиш син, браснач няма да се докосва до главата му, защото още от раждането си детето ще бъде назирей на Бога. Той ще почне да избавя Израел от филистимците. Тогава жената отиде и каза на мъжа си: един Божий човек дойде при мен. Той изглеждаше като Божий ангел, страшен и величествен. Аз не го попитах откъде е, нито пък той ми каза името си, но ми каза: ще заченеш и ще родиш син, затова не пий вино, нито сикера и не яш нищо нечисто, защото от раждането си до деня смъртта си детето ще бъде назорей на Бога. Тогава Маное се помоли на Господа: моля ти се, Господи, нека дойде пак при нас Божия човек, който си пратил, и нека ни научи какво да правим с детето, което ще се роди. И след това четем как ангел отново се явява и Бог се разкрива. Как ви се струва началото на историята на този мъж, на Самсон? Как ви се струва самото начало? Не е ли красиво да дойде някой, да слезе някой от небето и да каже, че ти ще се родиш и че Бог има специален план за теб? Не е ли нещо изключително? Една прекрасна вест. Едно изключително дете. Как мислите, облагодетелстван ли е човека, за чието раждане майка му е получила специална вест от небето? Когато сравнявате себе си, своето идване на този свят, своето съществуване, своя живот, за което едва ли се разтворило небето и слязал някой за съобщи на вашите родители. Но когато сравнявате своя живот с раждането на Самсон, на какво ниво се поставяте? Спрямо него. Представете си, когато Самсон е бил на 4-5 години, е вървял с своята майка и тя го е питала: Самсон, знаеш ли как дойде ти на този свят? И не знам, мамо, кажи ми, разкажи ми. Ами дойде някой от небето и ми каза, че аз не можех да раждам, но дойде този човек и ми каза, че ще забремене и ще роди, и родих теб, моето дете, колко много те обичам. Колко изключително, колко вълнуващо. Чували сте от устните на вашите майки как сте били родени? Първото действие, което е направил Бог по отношение на човека, първото действие на Бог по отношение на теб и по отношение на мен, е, че е мислил ти и аз да съществуваме. Тази идея се среща доста често в Библията. И особено ще прочета стиховете от посланието към Ефесяните. Първа глава, посланието на Павел към Ефесяните, първа глава от 3 до 7 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил със всяко духовно благословение в небесните места, като ни е избрал в Него преди... Кога? Кога ни е избрал? Преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е облагодетелствал във възлюбения си, в когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат. Кога още Бог е мислил за нашето съществуване според този текст? Още преди създаването на този свят. Имайки това в предвид, колко като че ли фиктивно Бог се явява на майката на Самсон и след това на Маное, за да им каже, че ще родят Самсон. Колкото фиктивно е това явяване, толкова ефективно и решението на Христос, аз и ти да съществуваме. Още веднъж, не само там, срещаме тази идея в 139-ти псалом. Ще прочета от 12 до 16 стих. От 11. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мен ще стане на нощ, то и самата тъмнина не скрива нищо от тебе. И нощта свети като ден. За тебе тъмнината и светлината са безразлични, защото ти си създал чреслата ми, обвил се ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Костите ми не се укриха от тебе, когато в тайна бях изграждан и в дълбочините на земята ми бе давана разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в Твоята книга, бъдете внимателни, и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато не съществуваше нито един от тях. Това не се отнася за Самсон. За кого се отнася? Искам да ви кажа, че аз и ти, който и да е от нас, не се е родил, понеже хапчетата са били с изтекал срок и поради някаква случайност твоята майка е забременяла. Аз и ти не сме се, или който и да е от нас, не се е родил, понеже някой е срещнал твоята майка по пътя към болницата, когато тя е искала да направи аборт и е разговарял с нея и е върнал. Аз и ти не съществуваме поради една любов, която се е породила случайно само за един ден между един мъж и една жена. И ти в резултат на това се е появил на този свят. Но аз и ти сме се родили и съществуваме, понеже Бог е поискал да се родим и да съществуваме. И точно със същото внимание, с което Бог погледнал към Самсон, тогава погледа и към нас сега. Така както Христос се е мислил за живота на Самсон, така точно Бог мисли и за твоя живот. И примера на Самсон, историята на Самсон остава за нас днес. Понеже аз и ти да разберем, да не преминем, да разберем и да не желаем да преминем по същия път, по който е преминал Самсон. Но ако все пак ние вървим по неговите стъпки и се намираме по същия път, по който е вървял той, чрез тази история ние да можем да имаме надежда и доверие в Христос, който може, и не само може, но иска да спаси всеки един човек от последното действие в операта греха. Точно както Самсон бива призован към съществуване за Бог, така бива призован всеки един от нас да съществува за Бог. Точно както Самсон му се дава сила да извърши делата, за които е призован да извърши. Така Бог дава сила на всеки един от нас и ни призовава да извършим делата, които Той желае да извършим. Не съществува сред нас някой, който да бъде в това отношение в някакво неравностойно състояние или положение пред Бог. Този, който приеме Христос в сърцето си, този, който приеме Христос в своя живот, този, който допусне Святия Дух да работи в него и да се изпълни с неговата сила, такъв човек се нарича човек, който е посветен на Бог. Или с други думи, може би забелязахте една странна дума в текста, който прочетох, назирей. И такъв човек може да бъде всеки един от нас. Всеки един. Брати и сестри, слушатели и най-вече младежи, съществуват толкова много фалшиви сценарии в обществото, в което ние живеем. Не можем просто да ги изброим, толкова са много. Навсякъде покрай нас, тротуарите, магазините, баровете, ресторантите, навсякъде около нас има толкова много синжири, които завършват с белезници и които чакат. И което е чудното, което е интересното и изумителното. Десетки хиляди, да не кажа милиони младежи, най-вече, отиват и сами се закупчават и се оковават към греха. Защо искаш ти да се вържеш, когато твоето раждане е определено още преди създаването на този свят, за да бъдеш свободен и още нещо, да бъдеш спасен. Избран за Христос. Това е първото действие или първият епизод в кавички на операта греха. Избран за Христос. Но се случва нещо интересно, когато продължим да разглеждаме живота на Самсон. Няма да можем да обхванем всички теми и да ги разкажем. Но забелязваме нещо интересно, което се случва. Самсон започва да си играе с греха. Жени се за една жена, след това се развежда, ходи с друга, прави някакви други неща, няма да влизаме в подробности, но един ден започва да живее, както казваме днес и както е прието в нашата държава, на семейни начала. И всеки ден тази негова жена го питала: Самсон, Самсоне, любими, скъпи, толкова си близо до Бог. Как успяваш да бъдеш толкова близо до Бог? Кажи ми секрета на твоя живот. Нали ме обичаш? Не мога да го кажа. Нали ме обичаш? Кажи ми секрета на твоя живот. И толкова много настоява, че Самсон какво прави? Отговорил. Знаете ли как е отговорил? С една лъжа. И интересното е, че неговата съпруга се опитва да предизвиква определена ситуация и му казва: а, ти ми излага. Това, което ти ми каза, не е така. Самсон се усмихва и каза: о, пошегувах се. Виж, толкова интересно. И тя отново го пита: кажи ми, хайде, нали ме обичаш? Какъв е секретът на твоя живот? Как може Бог да бъде толкова близо до теб и да действа чрез теб? Кажи ми. И Самсон отново отговаря: как? Бъдете внимателни. Ще последва нещо, което не сте си мислили. Отново лъже. Отново лъже. И тя отново го разпитва: какво правиш ти, че си толкова близо до Бог? И тук виждам нещо, което не знам дали някога сте си мислили за него. Много внимавайте. След като Самсон си играл с греха, тогава, когато казал истината, истината не го направила свободен, а роб. Роб. Това е най-ужасната, най-перфектната заблуда на Сатана. Да си играеш с греха и от момента, в който усетиш вкуса, защото наистина има вкус в играта с греха. Всички ние сме опитвали. Казването на истината, след като си направил това, казването на истината след тази игра с този грях, създава една ситуация, в която самото изказване на тази истина от свободен те прави роб. След това Библията ни казва, че Самсон бил хванат, била му отрязана косата, извадили му очите и този мъж паднал до там, че да мели в тъмницата на своите врагове. Колко ужасно! Но моят въпрос е, ти играеш ли си с греха? Много обичаме да играем. Играеш ли си с греха? Един преподавател ни казваше, ние като кажем една лъжа и си мислим, че ни удари огън от небето, си мислим, че Бог е съгласен и всичко е добре. Това не е непременно така. Не знам дали някога е съществувала християнска общност. Общност, която била наречена християнска и която да практикува християнството и която в същото време да си играе толкова много с греха, както правим ние днес. В цялата човешка история. Не знам дали има подобен момент. В живота на Самсон е толкова очевидна играта му с греха. Първо той си играл с греха в своето семейство, след това извън него. Библията ни казва как една вечер той излязал, било му така доста скучно, казал поредната жертва там в храма, нищо интересно не става, толкова ми е, да не използвам определени епитети. Погледнал може би на изток и видял града Газа, видял светлините, прочел в вестника супер изключителните промоции, които предлагал този град за задоволяването на най-различни нужди, удоволствията, които той предлагал и си казал, отивам, там съм, малко да се разведря. Малко да се забавлявам. Стига с това. Ежедневие, еднообразно. И отишъл. И влязъл, знаете ли къде? В дома на една блудница. И стоял там, докато усетил, докато се разбрал, че домът бил заобграден от неговите врагове. И си представим как Самсон е лежал и се е усмихвал, може би, вътрешно и се е казвал, аз съм Божий човек. Вие не знаете ли това? И след това Библията ѝ казва как той станал, тръгнал, портата на крепостта на града не можа да го спре, хванал я и занесъл на близкия хълм. Враговете му треперили от страх. Какво правил обаче Самсон цялото това време? Играел си с греха. Как е могъл да направи Самсон всичко това, като е знаел? Като е знал, че на неговите родители се е вил небесен пратеник и им е казал, че той ще се роди и какво ще стане на практика с неговия живот, какъв е Божия план за неговия живот. Как е могъл, се питаме ние, Самсон да постъпва по подобен начин? Но въпросът, който ме вълнува много повече е, как е възможно аз самия да постъпвам по този начин, по който постъпвам, знаейки, че моите дни са записани в книгата на живота на Бог, в книгата на Божията книга, още преди създаването на света. Как? Защо аз и ти сме по начина, по който сме? Като знаем, че Бог ни желае и е определил да се родим още преди да съществуваме. Защо? Знаете ли защо? Понеже в живота, в който няма малко заиграване с греха, този живот е безвкусен. Така казваме. Така усещаме нещата. Искам, твърде е безвкусно. Трябва ни нещо по-силно. Нещо по, както казват младежите, яко. След играта с греха, следва това, което е нормално да последва. Падане в грях. Когато си играеш с греха, не се изкачваш към праведност. Но когато си играеш с греха, падаш. Не се изкачваш. Падаш в грях. Юда казва, бъдете внимателни. И присъединете се в борбата на светиите, понеже са дошли някои между вас, които премахват Христос от живота ви. И ви учат. Какво ви учат? Да си играете с греха. Как започва тази игра с греха? Мислиш си. Отново примера, който дадах началото и с който не свързвам нито един от вас. Мислиш си, дали все пак този Христос не е някой, който Бог е създал малко по-късно и чрез него той да е създал всичко това, което е създал и спасил света. И отваряш Библията и четеш, че нещата не са точно така. Но пак питаш, дали все пак Христос не е... И пак отваряш и четеш, не е така. И пак питаш, и пак питаш, и пак питаш. До кога? Докато намериш един пастор, или не пастор, някой човек, който ти каже, абе, знаеш ли, точно така е, както ти казваш. И ти отдъхнеш. Питаме толкова често за едно и също нещо. Дали можем да го направим, дали не можем да го направим, дали така трябва, дали кога трябва. И питаме, и питаме, докато не получим отговора, който ни харесва, извършвайки грях, а не израствайки в святост. До кога ще си играем по този начин? Моя син, знаете, на 2 години 8 месеца, още от сега, казвам, това не го прави. И той сочи и ме пита пак, да го направя ли? Към не го прави. Да го направя ли? По неговия си начин, аз го разбирам, аз пак му казвам, не го прави. И той пак ме пита, и така 7-8 пъти. И така сме и понякога с Бог. Питаме, знаейки какъв е неговият отговор. Докато накрая Бог каже, както на кого каза? На Вуан, отивай. Отивай където искаш. И след като Самсон си играл с греха и съгрешил, филистимците го завели в своя храм и с една публична церемония му извадили очите. Знаете ли как тогава се вадили очи? Ами довеждали един анестезиолог? Проверявали те за алергия? Предварително, приспива ли те, да не би да те боли? Почиства ли мястото много добре с спирт или там ривано или нещо друго, не знам сега в момента с кого се почиства. И след това, чрез сложна операция, изваждали очите. Знаете ли как са се вадили очи? Не кое да е желязо, а което и да е желязо. Може да е ръждясло, може да е криво, може да е ръбесто, може да е... Представете си най-ужасното желязо, което се нагорещява и ти гледаш. Гледаш огъня и желязото, което се нагорещява и става червено. И как няколко души те държат здраво, за да не можеш да мърдаш. И с какво голямо удоволствие човека и хората около теб са наблюдавали и са гледали как това желязо се доближава и влиза тук вътре. И започва да шуми... И да тече и кръв, и слуз. И в цялото това време другото око гледа. И за да бъде още по-жестоко, не ти вадят веднага другото око. А отново слагат желязото. Да се опече хубаво. И повтарят процедурата. Ако да аз може би се питате, добре, сега това защо? Защо ни го разказваш? Разказвам ви го понеже същото нещо прави и грехът с нас. Ние си мислим, че е шега. Просто едно заиграване. Но не осъзнаваш, може би, момента, в който Сатана ти изважда очите. И може би даже са извадени от дълго време. И не осъзнаваш и не разбираш здравите окови, с които си прикована там и мелиш за врага. Исус Христос, вижте какво казва Христос за очите в Матей 6 глава, планинската проповед. Познат текст. 6 глава, 22 и 23 стих. Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло е осветено. Но ако окото ти е лукаво или зло в други преводи, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината в теб? Ако грехът вече е ослепил твоите очи, къде е светлината? Как преминава живота на Самсон? Избран от Бог, за Бог. След това слиза по-надолу, заигравайки се с греха и по-надолу съгрешавайки. Дали моят живот не следва този модел? Бог е избрал да се родиш не за да ти бъдат извадени очите. Не за да си играеш с греха, докато съгрешиш, но Бог е избрал да се родиш, за да бъдеш една антитеза спрямо цялото общество, в което ти живееш. Но плана на дявола, знаете ли какво да направи с мен и с теб? Всеки един от нас да го превърне, както другите хора, в това общество, в което живеем. Плана на дявола е да направи всеки един от нас, както хората във Варна. Вярвате ли това? Вярвате ли го? Няма да задам следващия въпрос. Сатана следва своя цел. Тази своя цел. Така че аз и ти да не бъдем антитеза на тези, които съществуват, но да бъдем като тях. И той се стреми и иска да доведе своята опера, наречена грях, до своя край. А грехът преследва една единствена цел. Знаете ли коя е целта, която преследва греха? Но искам моите хора да ми кажат. Знаете ли коя е целта, която преследва греха? Камелия, можеш ли да ми кажеш? Единствената цел, която преследва греха, е да ни унищожи. Напълно, тотално. Какво да направим тогава в такава ситуация? Какво е направил Самсон, за да излезе от своята ситуация? Какво е направил? Моля? Помолил си. Добре, още. Какво е направил? Моля? Поискал е сила. Добре? Но знаете ли, че преди всичко това се е случило нещо друго? Нещо, което повечето от нас не приемаме, повечето от нас отхвърляме и което си казваме, това нещо няма място в благодата и спасението, за което ние говорим. Ако погледнем внимателно текста в книгата Съди, ще видим, че преди Бог да послуша Самсон, който се обръща към него чрез молитва, се случва нещо друго. Моля? Косата започва да расте и е вече пораснал. Точно това, което Самсон е пренебрегнал от Божието Слово, било възстановено. Иначе, Според мен и според това, което знам от Библията, Самсон е можел да се моли и да вика колкото си иска. Можел е да прави каквото си иска. Но ако това, което той е разрушил, не е било възстановено в онзи момент, не би бил чут. В Притчи 28 глава 9 стих ни се казва, че онзи човек, който отвръща, знае ли някой текст, ухото си от слушане на закона на такъв човек, самата му молитва е какво? Защо? Защо е мерзост? Какво толкова? Нали всеки може да се помоли по всяко време? Не можем да отречем, че така както Самсон е бил избран да се роди, така си избран и ти да се родиш. Точно така както Бог искал Самсон да бъде негов, точно така си желан и ти от Бог да бъдеш негов. Не знам как е при теб, не знам как е при вас, но ако си човек, ако си човек, който си играеш с греха, вървиш точно по стъпките на Самсон, а този, който си играе с греха, със сигурност от 100% ще извърши грях. Ако все още не си го направил, не дей продължава. Не мисля, че трябва да се отрежеш крака, за да разбереш какво означава да си сакат. Не мисля, че трябва да бъдеш, да ти се спука тъпанчето, за да разбереш какво означава това да бъдеш глух или да се извадят очите, за да разбереш какво означава това да бъдеш сляп. Ако все още не си съгрешил, не дей продължава. Но ако си съгрешил, казва възлюбеният от Христос, ученик Йоан в своето първо послание. Но ако си съгрешил, дечица, това ви пиша, казва той, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, какво имаме? Имаме ходатай при Отца Исус Христос, праведния. Не бих искал да говорим само така, обикновено говорим като за протокола. Имена не се споменават, никой да не бъде засегнат, никой. Но ако си съпруг или съпруга, който или която си развалил брачния съюз, или пък може би си някакъв симпатичен младеж, който вече е вкусил от забранения плод, или може би си позволил по един или по друг начин стената на Божието Слово около теб да бъде съборена на няколко места. Голямо нещо, не дей забравя, голямо нещо е да викаш. Голямо нещо е да викаш за помощ. Голямо нещо е да вярваш в помощта, която ще дойде. Но не дей забравя, че косата трябва да бъде оставена да расте. Онова, което е било развалено, е необходимо да бъде възстановено. Трябва да поправиш онова, което си развалил. Не можеш! Исус Христос може! Не виждаш шанс! Бог ти дава всичките шансове на тази планета, само и само това да се случи с теб. Може би казваш, никой не ми помага, сам съм. Бог е този, който е готов и иска и чака да ти помогне и е готов да те укрепи и да ти каже, не си сам. Но може би си мислим понякога, по-добре е да замразим нещата, да ги покрием, да ги оставим такива каквито са. А забравяме, че ще отговаряме пред онзи, който няма нищо покрито, няма нищо скрито, той знае всичко. В момента, в който Самсон извиква към Бог, той вече е направил онова, което е развалил. Косата му вече е пораснала. Има толкова много неща, които аз и ти трябва да поправим в отношението ни и връзката ни с Исус Христос. Викът към Бога е нещо изключително. Молитвата към Бога е нещо прекрасно. Желанието за Бог е нещо чудесно. Но докато аз или ти не поправим това, което сме разрушили, всичко това е напразно. Това са молитви. Но молитви, които са... Пише там в притчи, 28 глава, 9 стих. Последната молитва на Самсон е чута, понеже той поправил това, което развалил. Или било поправено това, което било развалено между него и Бог. И се питам, защо повечето наши молитви тук не се чуват? И си казваме, моля се, но няма отговор. Слушах и гледах едно предаване през седмица, не знам да ще ми оставите време, 3 минути за да разкажа, и съм в края след това няколко изречения още. Едно предаване, едно интервю в Румъния, един наш брат, румънец, който учи в Ендрюс, но искал да разбере, когато се отварят досиетата, както и в България, не знам кога и как ще стане напълно всичко това, искал да разбере една определена ситуация, която се случва с неговото семейство. И отишъл там, където е архива, и казал така и така, това. И хората му казали, ами ти щом си дошъл за това, не искаш да видиш и други досиета. И той така започва да изследва и прави един труд, изследване за действието на румънската държавна сигурност или секуритате в живота на християнските общности. При 20, 30, 40 години и така нататък. И наскоро беше, един свещеник, православен, пред телевизията, казваш следното. Когато идваше при мен човек да се изповяда, аз отивах и казвах, там на държавна сигурност, всичко това, което тези хора ми казаха. И чувайки това, не мога да не се замисля, ако този човек е събрал в себе си тази смелост и тази сила да признае и да възстанови до някъде онова, което е съборил. Къде са всичките онези мои брати и сестри? И къде съм аз в цялата тази ситуация? Когато е необходимо да признаеш онова, което си казал, направил или така нататък за някой друг. Къде съм аз? Къде си ти? Кое е последното действие от операта греха? Спасението на Самсон и смъртта на всички онези, които не са се обърнали към Бог. Никой от нас не е слязал толкова ниско, че да не може Христос да слезе при него, за да го вдигне толкова високо, колкото е и нашия Бог. И моето желание е, нека да възстановим онова, което сме разрушили и да бъдем наистина с нашия Бог всеки ден. Амин.